Olatz baino beti, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Oso ondo, oso
ondo. Posik. Durangoko azokan ongi.
Bai, bai, bai.
Aurkezpena izan duzu oraintxe bertan, sorginak putak terroristak liburuaren aurkezpena zer moduz joan da?
Ba, oso ondo egia san, jende asko hurbildu da, eta, bueno, jende ezagun eta maite asko ere, liburuaren prozesuaren parte izan direnak batzuk ere, denak ez noski, eta, bueno, ez oso gustora egon gara txalapartako Inigo Satrustegi, Iratxe Retolaza, Emagineko kidea, eta hiruren artean egin dugu.
Liburuaren prozesua aspaldi hasi zenuten? Sortzeko prozesua edo?
Ba, izango nuke bi urte eta piko edo hasi ginela prozesuarekin. Bueno, bai, prozesua hasi zen Nafarroako torturatuen sareko kide feminista batzuk pausatu zioten Emagini premia moduko bat, bai, ba torturaren gaiari heltzeko feminismotik. Lehenago ere lekuz berdinetan alkar gurutzatzen ginen eta premia hori ikusten zan, eta bueno, ni justuaren nintzen doktore tesia amaitzen, horretaz ere hitz egiten duen doktore tesian, eta apur bat duela bi urte hasi ginen prozesu bat elkarrekin, eta bide horretan jadanik nire tesia erabili dugu, baina egin ditugu ere asanbladak, psikologiatik, zuzenbidetik, militantzia politikotik, mugimendu feministatik, eta noski emakume torturatu feminista ezberdinekin batera, tesian landutako gaiei beste buelta bat eman, astindu bat eman, eta horixe da liburuan jaso duguna.
Aipatuzu premia batetik edo egin zenutela edo hortik hasi zela prozesua bera?
Bai, eskaera bat izan zen, Nafarroko kiden eskaera bat. Eta, bueno, zentzu horretan argi geneukan nahiko hasieratik ezela testigantzen liburu bat izango. Irutzen zait, gaur konturatu naiz ere, akaso jende batek uste zuela hori izango zela. Testigantza ematen aldeko aldarrikapena egiten da, eta izugarrizko aitortza hemendik ere egin nahi dut, gaina oso baldintza txarretan, gehienetan, testigantza eman duten pertsona guzti horiei eta emakume guzti horiei, baina irutzen zitzaigun da liburuan bertan ere testigantza noiz eman, non eman, norentzat, nola, zertarako, hori ere hausnartu behar dugula agian abagune berri honetan, ezta? Eta, ikuspegi horretatik irutzen zitzaigun testigantza asko jada eman direla, eta interesgarriagoa izan azala guzti hori hausnartzea, interpretatzea ikuspegi feminista batetik. Eta igual interesgarria dela jendari galdetzea ez horiek 10 egun horietan edo 5 egun horietan gertatutakoa, baizik eta ordutik gaur arte nola egin duten bidea, norekin, zer lagundu digun, zerkez, eta horze premia ditugun, eta adiez horri lotuta egingo ditugu otzaiaren 7an, Emaginek deituta, Intxaurrondoko kulturretxean, jardunaldi feminista batzuk.
Justo horregatik galdetu nahi, horren inguruan galdetu nahi nizun Olatz, gainera momentu oso berezi batean iritsi dela agian liburua eta prozesua, ez? Aitortza instituzional batzuk ematen ari direlako, baina lehenengo urratsa delako eta oraindik ez delako tortura kasu hoiei beste ertz batuetatik begiratzen, ez? Eta igual emakume gisa torturatuak izan direnak badute behar espezifiko bat edo begirada bat, oraindik ez dana asko hitz egiten ari. Errekonozitzen ari dira Nafar gobernutik, Eusko Jaurlaritzatik, baina oraindik bide handia dago hor tortura izan dena aitortzeko publikoki komila edo ertz guztiekin ere bai.
Bai, hor igual jardura aldiak ere lotura dute bi gauzekin, ezta? Alde batetik da torturaren aitortza instituzionala, noski, bai, historia kolektibo bezala, bueno, zerbait garrantzitsua da, bai. Baina aitortza instituzionaletik gaindi, badaude best, aitortzak beste hainbat geruza ditu, beste hainbat dimentsio, irutze zaiguna landu beharra daudela ere, oraindik Euskal Herrian, eta gezurra badirudi ere, hainbeste urte eta gero, ba, badugula zer ibilia, maila horretan ere, hori alde batetik, eta helburua da, jardunaldietan hoien inguruan hausnartza ere bai, aitortza, reparazioa, berregite prozesuak, ez horre hitz ezberdinak erabiltzen ditugu, badekiguna ez direla sinonimoak, baina, bueno, elkarri izkutik eman da datozenak eta horri heldu nahi diogu, aitortza instituzionaletik gaindi, balioak kendu gabe noski, eta ero bestea da, aitortza egiten dena, ze biolentzien aitortza egiten da, ze biolentzia sari gara, ez? Tortura biolentzia politikoa da, estatuek erabili dutena, baina liburuak dakar ere biolentzia matxista dela, ez? Eta esate baterako EAEko legediak 2022ko emakumeen aurkako bai biolentziaren legediak tortura bera aipatzen du, ezta? Tortura matxistaren tortura matxistak hartzen dituen forma ezberdinak aipatzerakoan tortura aipatzen du oro har, bai? Ezagian edo ez dakigu soilik tortura politikoa edo gatazka politiko armatuaren testu inguruan eman den tortura, baina bai tortura hori, ez? Ta nazioartera bagoaz, esate baterako badibes Latinoamerikan eta bereziki igual Argentinan dela aitortza maila, bueno, indartzuenetakoak lortu dituzten herrialdeak, horre bi giza eskubideen bortxaketa gertatzen da, bueno, bi askoren giza eskubideen bortxaketa torturan, ez? Baina horietariko bada emakumen giza eskubideak, ez? Beraz ari gara bi bortxaketa ezberdinez, bi bortxaketa zan nahi dut, bi eskubide bortxaketa, bi karril ezberdinez, eta gure ustez Euskal Herrian beti soilik violentzia politikoaren ikuspegitik aztertu dugu tortura, eta gure saiakera da edo aportazioa beste begirada horretatik ere kontutan hartzeko, baita ere, akaso, ibili nahiko leukenak ere, aitortza instituzional hori gertatu behar bada ere. Bai, beste biolentzia matxistekin gertatzen den bezala, ez? Emakume batzuk bide hori biltzen dute, beste batzuk ez dute bide hori biltzen, ez? Ba.
Liburu honekin indarkeria kontzeptua zabaltzeko saiakera bat ere egin duzu, ez da?
Bai, apur bat da, ba, orain aipatzen nuena, ez? Bai, torturaren irakurketa egin dugu bi biolentzia hoien artean, ez? Biolentzia politikoaren eta biolentzia matxistaren artean gertatu den zerbait. Claro, zer esan nahi du artean, ba, bi biolentzia horrek ere elkarrizkua ematen diotela. Eta elkarrizkua ematen diotenean, ba, testuinguru berriak sortzen dira, da biolentzia horrek ba, forma bereziak hartzen ditu, ez? Eta, bueno, horretan saiatu gara ere liburuan, edo esango neuke liburuaren tesi nagusienetariko bat hori dala. Eta horrek izan nahi du adibidez, ba, gatazka politiko armatuaren kin paraleloan, ba, genero gatazka bat gertatu dela ere, eta biolentzia matxista zuzenean eragin duela estatuak. Bai? Estatua bihurtu dela frankismoan egin zuen bezala, bai? Biolentzia matxistaren egile zuzen bere funtzionario publikoen bidez modu oso intensoan tortura, baina baita ere espetxean, ez? Orduan, bueno, horrek badauka ere noski bere larritasuna, baina horrek irekitzen ditu beste hainbat bide ere hausnartzeko, ezta. Batez be zergaitik gertatu den hori eta zerk egin duen posible hori gertatzea, ez?
Badaudelako ez beste kasu batzuk tortura zaritzen garenean lotzen dugu askotan espetxe aldiarekin edo atxiloketa aldiarekin, baina badaudela beste praktika batzuk matxistak, indarkeria matxistak, zuk esan duzun bezala estatuak eragin duela indarkeria matxista testu inguru politiko batean edo errepresio politikoarekin ez dakita daibez horeretan izandako bortxak eta masiboak, ez, edo alako beste praktika batzuk igual gelditu direla apur bat. Bueno, ez dugu esango ikusi ezin, baina beste maila batean agian bai.
Bai, guk horre egiten dugun irakurketa da, bueno, violentzia politikoa zuzena, abiatzen da, aktibatzen da, beste mekanismo guztiak, jada, bere eraginkortasunean kale egiten dutenean, eta ordena politiko batek, edo ekonomiko, sozial, kultural batek, bere burua arriskuan ikusten duenean, mehatxatu ikusten duenean, bere burua, bai, estatuaren, estatuarekin bat, datorren tresna bada tortura, baina noski, bestein bat ere, bai, talde parapolizial edo ezberdinena abiatzea, edo espetxea bera, ez? Baina indarkeria matxistarekin beste horren beste, bai, genero ordena badago, genero ordena horrek emakume da gizonak produzitzen ditu, eraikitzen gaituzte, eta gure arteko, ez, baina modu jerarkiko batean harremandu bargarela, ezartzen du ordena horrek, eta ordena hori arriskuan dagoenean ere, bai, violentzia simboliko eta struktural guzti horrek kale egiten duenean, violentzia zuzen hori gauzatzen da, ez, eta horretan, estatuak ere gauzatzen du, ez horiek, bai, egun ere ikusten dugun bezala, hainbat herritarren esku gauzatzen den violentzia, baizik eta estatuak berak ere eragiten du, ez. Eta hori da, irutze zaigu gertatu dena Euskal Herriko kasuan, hamarkada forma ezberdinak hartzen joan dena, ez. Tortura, komisaldegietako tortura, txan da sekretu bat deno genekiena, ez. Alde batetik, sekretu izan behar da, ez delako legala, bai, baina aldi berean helburu duen komunitate horrek ezagutu behar du, ez? Mehatxu egon behar da, ez? Hor, izu hori, ez? Izu hori da eraginkorra, bai? Partaidetza politikotik emakumeak aldentzeko tresna bat izan delako, ez? Ba, beste episodio batzuekin, 80. hamarkadan, bereziki hasieran, ez? Gertatu ziren erailketa eta bortxaketa hoiekin, hor izugarrizko erantzun nagusan baita feminista ere, bai? Eta irutzen zaigu, bueno, bortxa hori, bai? Joan dela, ba, forma ezberdinak hartzen da beste leku bat hartzen, bai? Orduan, atzera begiratzen badugu, frankismoa, trantsizioa eta gaur arteko bide horretan, violentzia berbera, joan da, baldintzen arabera, forma ezberdinak hartzen. Orduan, horregaitik irutzen zaigu importantea, baldintzei erreparatzea, ez? Mm-hmm. Zerk egin du posible, eta gaur egun posible litzateke, zergaitik bai, zergaitik ez, noraino desegin ditugu bitarteko batzuk, ez?
Mm-hmm. Bai, niri, eta nik uste askori, egintzegola deigarria edo ez dakit izenburua bera ere, sorginak, putak, terroristak, zergatik izenburu hau?
Bai, hor, zalantza izan genuen bebai, gorriak jarri algenuen, mm-hmm. basak, eroak, bueno, zer ikusia du aipatzen egon naizenarekin nagian, ez? Nola garaian garai, bai, ordena politikoa, ordena ekonomikoa, edo genero ordena, edo ordena kulturala, linguistikoa, arriskuan dagoenean, eraiki egiten da etxai bat, ez, eraiki egiten da, erabat, eraikuntza sozial bada, zentzu horretan, eta beraz horrek esan nahi du tortura garri bihurtzen dela komunitate bat, edo kultura bat, edo herri bat, edo herritarren, eguneko berrita marra, ez, kasu askotan bai, tortura garri bihurtzen dau da. Legitimizazio prozesuak irekitzen dira deshumanizatzeko, eta beraz behin deshumanizatuta, posible da, deshumanizatzea helburu duen taldi berean deshumanizatzailea den tresna bat tortura den bezala, ez? Eta irutze zaigu sorginarekin, bai, Euskal Herriko testu inguruan horixe egin dutela, terroristak bai? Mm-hmm. Beste horren ba este izan dela, baina guzti horre genero marka bat badaukala ere, ez? Eta hor dugu puta, ez, ziurazki, eraikuntza horrek dituela, bueno, ez, urte piloat, eta oso baliagarria dela, ez, emakumea disziplinatzeko, bai? Mm-hmm. Beldur horretan hau da, ez? Saku horretan ez erortzeko nolabait, ez? Gure janskera, portaera, sentitzeko era, norekin harremantzen garen gure praktikak moldatuz goaz, ez? Eta, bueno, azkenean, guzti horrek du zerikusia ere torturarekin, ez? Eta ez da kasualitatea ere, ez torturaren praktikan putaren zera hori horren beste erabilizan, ez? Puta, azken finean da, patriarkatuarentzat funtzionala ez den emakume eredutik aldentzen den emakume oro. Mm-hmm. Bai? Antagonismo horretan eraikitakoa delako. Eso, bueno, orduan, itxen buruan guzti hori azpimarratu nahi genuen.
Mm-hmm. Hau eta askoz gehiagoz, itzegin hobeto ez, idatzi duzue liburuan bertan, badago, ez dakit, irakurle talde jakin bat, norbait entzatzu zendua da hau, nori gomendatuko zenioke liburua?
Bai, baditu hartzaile kutxunak esango duguzta, edo mm-hmm. nahiko genke. Eta, bueno, adiez liburaren portadan agertzen da arrakala bat, mm-hmm. eta horra atzamar bat, ez esku bat, arrakala horri begira, ez? Ba, alde batetik da euskal gizartari begira, irutzen zaigulako torturak eragin duela zauri politiko, kultural eta sozial bat egun oraindik desegitear duguna, bai? Hor ditugu Euskal Herri barruan bestaldera begiratu duen jendea, tortura existitzen zela onartzen zuena eta nik sinisten dizut esan duena, baina gero akompainamendu hori nola egin ere ezekiena. Hor daukagu torturatua izan den komunitatean sortu diren mesfidantzak eta ezin ikusiak askotan ere torturak berak ere eragindakoak. Ditugu ere isolamendu politikoak, aliantzak, aliantzen apurketa, bai, kriminalizazioak eta horrek ondorioak utzi ditu, ba, ez? Agian okurritzen zait mugimendu feministan, baina baita ere beste mugimendu batzuetan, orduan hartzaile bada euskal gizartea, baina gero gia da horren barruan arreta berezia jarri nahi genuela hiru komunitateetan. Bueno, lau, ez? Bata da tortura lehen pertsonan ere eta bizi izan duten komunitateari, hau da, tresnak eman nahirik ulertzeko, ez? Hor gertatutakoa zirutze zegu ulermena oso importantea dela torturaren ondorioak desegin alizateko, bai? Bestea da torturaren aurkako herri mugimendua, mm-hmm. bai? Nolabait ertz feminista hau kontutan hartu desan. Bestea da mugimendu feminista, ba, bueno, ez hori emaginek berak ere liburua ospotzeko eta prozesu honetan parte hartzeko motibazioen artean hori azpimarratzen zuen, ez? Nolabait mugimendu feministaren agendan, bai, ehundaka emakumeek ehundaka eta ehundaka, zagian behatzireun dira, behatzireun netigora polizia etxeetan amaitu dutenak, baina beldur horrenpean bizi izan direnak askoz gehiago dira, bai, ba ertz hori erreparatu desaion, bai, violentzia matxista forma ezberdinak izendatzen ari gara etengabe, hori da aportazio feminista, bueno, hau da beste bat, bai, espezifikoa, bai, bere ezaugarri zehatzak eta helburu zehatzak izan dituena, eta iruditzen zitzaigun importantea dela mugimendu feministak horre begiratzea. Eta laugarrena da gazteria. Mm-hmm. Bai? Ipuin bat dago liburuan, ez dira testigantza jasotzen, baina bai paisai bat. Urte luzez paisai horretan, hau da, ez, partaidetza politikoan ibiligaren pertsonak paisai hori pairatu izan dugu, ez? Eta, bueno, iruditzen zitzaigun kontakizunean, ez, kontakizunak izugarrizko garrantzia hartzen duen honetan, ba, horre ere kontakizun feminista hori, ba, sor geniola ere, ba, beste belaunaldi berriei.
Mm-hmm. Ba, mi eske rolatz, itzagoekin geratuko gara eta gure entzulei, ba, gomendatzen dizuegu, liburua erosi eta irakurtzera, eta, bueno, ea zeiritzu duzuen. Ba, mi eske rolatz eta ongi segi.
Zueri, eskerrik asko.